რადიო თავისუფლება FM 107.4. ოსდაური საათია თბილისის სტუდიით გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაზებმა, გრძელდება იგი ახალი ამბის გამოშვებით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. საქართველოს პარლამენტმა ერთხმად დაამტკიცა ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები ბოინგის დაღუპვის ადგილიდან გამოძიების ფედერალური ბიუროს დასკვნას წარადგენს. რუსეთი მოლდავეთიდან ხილის იმპორტს გძალავს. სომხეთი ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირს კი ოქტომბრიდან შეუერთდება. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების საკითხის განხილვა შედგა დღეს საქართველოს პარლამენტის რიგარეშე სხდომაზე, რომელზეც სიტყვით გამოვიდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, ასევე ევროკომისარი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულე. რაც შეეხება ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმებას, მას მხარი 123 დეპუტატმა დაუჭირა.
123 მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი.
წინააღმდეგი კენჭისყაზე არავინ იყო. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, რომელიც ესწრებოდა საქართველოს პარლამენტში რატიფიკაციის ისტორიულ დღეს, სიხარული გამოხატა პარლამენტში ამ საკითხში არცლუნების გამო და მთელს ქვეყანას მიულოცა ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაცია. უცხოეთის ახალი ამბით განვაგრძობთ ახალი ამბის გამოშვებას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გამოვიდა მოწოდებით. გულმოდგინედ იქნეს გამოძიებული უკრაინის ცაში ბოინგის კატასტროფა. უკრაინისათვის მიძღვნილ გამოსვლაში ობამამ პარასკევს განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები წარადგენს ყველა საჭირო ინფორმაციას გამოძიებისათვის, გამოძიების ფედერალური ბიუროს დასკვნის ჩათვლით. ობამა აღნიშნა, რომ სამგზავრო თვითმფრინავი ჩამოაგდეს რაკეტით ხმელეთი ჰაერი, დაიხოცა უდანაშაულო ხალხი, თუმცა ობამა ასევე აღნიშნა, რომ ნაადრევია იმაზე ლაპარაკი, თუ რა ამოძრავებდათ მათ, ვინც რაკეტა გაუშვა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა იქვე გამოაცხადა, რომ რუსეთი უკრაინის კონფლიქტის დეესკალირებას არ ცდილობს. გაეროს უშიშროების საბჭო ერთხმად გამოვიდა მოწოდებით მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის გარემოებათა დასადგენად ჩატარდეს სრული ღრმა და დამოუკიდებელი გამოძიება თვითმფრინავში მყოფი ყველა 298 ადამიანი 17 ივლისს საავიაციო კატასტროფაში დაიღუპა. ნიუ-იორკში საბჭოს ხდომაზე საბჭომ გააფრთხილა ყველა მხარე გაუმძლებლოს მომხდარის ადგილზე მისვლის შესაძლებლობა მისცენ. განცხადებაში, რომელიც კონსენსუსის გზით მიიღეს, საბჭო გამოდის მოწოდებით შესაბამისი ანგარიშ ვალდებულებისაკენ. უკრაინა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტები კი ერთმანეთს ადანაშაულებენ თვითმფრინავის ჩამოგდებაში. რუსეთმა გამოაცხადა, რომ მოლდავეთიდან ხილის იმპორტს კრძალავს, რადგან როგორც კრემლი თვლის, მიწოდების საქმეში არაერთი დარღვევა მოხდა. როსელხოს ნაძორმა, რომელიც რუსეთის სასოფლო სამეურნეო სფეროს უწევს მეთვალყურეობას, განაცხადა, რომ აკრძალვა ძალაში შევა 21 ივლისს. მოლდავეთმა უკრაინისა და საქართველოს მსგავსად გასულ თვეში ევროკავშირთან ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას, რომელიც ეკონომიკურ ნაწილსაც შეიცავს. ამან განარისხა კრემლი, რომელიც ეკონომიკას საბჭოთა ყოფილ რესპუბლიკებზე ზეწოლის მიზნით იყენებს, რათა ხელი შეუშალოს მათ ევროკავშირთან დაახლოებაში. სომხეთის ოფიციალურ პირთა თანახმად, ისინი მოელიან, რომ მათი ქვეყანა რუსეთის წინამძღოლობით შექმნილ ევრაზიულ კავშირს შეუერთდება ოქტომბერში. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ოვიკა აბრამიანმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ოქტომბრის ბოლოს გაფორმდება ხელშეკრულება, რომელიც სომხეთს კავშირში შეშლის შესაძლებლობას მისცემს. ევრაზიის კავშირი შეიქმნა საბაჟო კავშირის ბაზაზე და რუსეთთან ერთად ის ბელორუსიამ და ყაზახეთმა დააფუძნეს. ევრაზიის კავშირი მოქმედებას იწყებს 2015 წლის 1 იანვრიდან. ისრაელი სრულიად 11 პალესტინელი და 1 ისრაელი სამხედრო მოკლეს ისრაელის მიერ პალესტინელთა ტერიტორიაზე ღაზის სექტორში. სახმელეთო ოპერაციის დაწყების შემდეგ ისრაელის თანახმად ოპერაციის მიზანია შეაჩეროს პალესტინელთა მხრიდან რადიკალური გაერთიანების. ჰამასის მიერ ისრაელის მიმართულებით რაკეტების დაშენა ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ისრაელის არმიას უბრძანა მოემზადოს ღაზაში სამხედრო ოპერაციის გასაფართოებლად. ისრაელის არმიის ცნობით 2 ისრაელი ჯარისკაცი დაიჭრა. პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ 17 ივლისს გასაბრძანება სახმელეთო ოპერაციის დაწყების თაობაზე. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկայանը։ Այս օրերին միջազգային մի շարք պատժամիջոցներ են սահմանվել Ռուսաստանի դեմ կապված Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Իսկ թե արդյոք այդ պատժամիջոցներն ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ Հայաստանի տնտեսության վրա, փորձել է պարզել Հովանես Շահյանը։
Ռուսական Գազպրոմբանկի ու Ռոսնեֆտ ընկերության նկատմամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սահմանած պատժամիջոցները որոշակի ազդեցություն կունենան Հայաստանի տնտեսության վրա։ Այսօր ազատության հարցինի պատասխան կարծիք հայտնեց Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը։
Կարծում եմ, որոշակի ազդեցություն կարող է ունենալ։
Հնարավոր է, որ այդ պատժամիջոցները խոչընդոտեն Հայաստանի անդամակցությանը Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Մեր այս հարցին նախարար Ճշմարիտյանը խուսափեց պատասխանել։
Ուշանում եմ ներերեցություն։
Նշենք, որ պատժամիջոցների ցուցակում ներառված Գազպրոմբանկի խմբինը պատկանում Հայաստանում գործունեությունը ծավալող Արեքսիմ բանկը։ Ազատության հարցմանի պատասխան Արեքսիմ բանկից տեղեկացրեցին, որ ԱՄՆ-ի պատժամիջոցները չեն անդրադառնում Գազպրոմբանկի ֆինանսական կայունության եւ աշխատանքի անընդհատության վրա։ Մի շարք ռուսաստանյան ընկերությունների եւ բանկերի, այդ թվում Գազպրոմբանկի նկատմամբ ԱՄՆ-ի վարչակազմի կողմից հայտարարված պատժամիջոցները նախատեսում են սահմանափակումներ ընդամենը ամերիկյան ներդրողների կողմից բանկի այն երկարաժամկետ, մինչեւ 90 օր ժամկետայնությամբ պարտքային գործիքների հանդեպ, որոնք տեղաբաշխվելու են մինչեւ սույն թվականի հուլիսի 16-ը։ Վերոհիշալ սահմանափակումները չեն ազդում բանկի գործունեության վրա։ Բանկն աշխատում է բնականոն։ Բանկը բոլոր ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձ հաճախորդների հանձնարարականները, ներդրողների, ավանդատունների եւ վարկառունների հանդեպ ստանձնած բոլոր պարտավորությունները կատարում է լրիվ ծավալով եւ ժամանակին։ Ռուբլով եւ արտարժույթով գործառնությունների, ինչպես նաեւ միջազգային համակարգերի բանկային քարտերով փոխհաշվարկներն իրականացվում են առանց ուշացումների, մասնավորապես ասված է Արեքսիմ բանկի ազատությանը տված պարզաբանման մեջ։ Ինչ վերաբերում է Ռոսնեֆտ ընկերությանը, ապա հիշեցնենք, որ Ռոսնեֆտը հետաքրքրված է հայաստանյան երբեմնի քիմիական հսկա Նաիրիտ գործարանով։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը համոզված է, որ ԱՄՆ-ի սահմանած պատժամիջոցների պատճառով Ռոսնեֆտը կվերանայի իր ծրագրերը։
Իսկանով դա կազմի Հայաստանի վրա դա ուղղակի դրիվի կսպասենք առաջիկայում դրա հետ կապված ինչ-որ տեղեկություններ կստանանք, բայց որ կփոխվեն նրանց ծրագրերը, հաստատ ես չեմ կասկածում։ Ինձ պրոբլեմը արդեն ունի Գազպրոմ բանկը Ռուսաստանում դեռևս այս տարվա սկզբից, ասենք ինչպես նաև բանկային համակարգի մի ուրիշ կարևորագույն խաղացող, ինչպես ՎՏԲ բանկը, որը արդեն այսօրվա վիճակում Ռուսաստանում դժվար պրոբլեմներն ունի, դրա ազդեցությունն է դեր բանկային համակարգի վրա կնի բացասական։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանը բավականին ինտեգրված է ռուսաստանյան տնտեսությանը, էներգետիկ բնագավառում, ինչպես նաև բանկային համակարգում ռուսաստանյան կապիտալի առկայությունը, ցավոք այդ ընկերությունների նկատմամբ պատժամիջոցները բացասական հետևանքներ կունենան Հայաստանի համար, ասում է տնտեսագետը։ Վահագն Խաչատրյանի կարծիքով, պատժամիջոցները բացասաբար կանդրադառնան նաև Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու ծրագրերի վրա, քանի որ Հայաստանի անդամակցության նպատակը ԵՏՄ-ի հնարավոր առավելություններից օգտվելով տնտեսության համար լրացուցիչ հնարավորություններ ստեղծելն է։
Այսօրվա վիճակով, եթե իսկապես դրանք սկսեն գործել այդ պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ, իսկ քանի որ Եվրասիական տնտեսության միջազգային ինքը ռուսական տնտեսությունը, դա բացասական ազդեցություն կունենա մեր բոլորեն ծրագրերի հետ կապված, ովքեր որ հատկապես բիզնես շրջանակներում բարեպիստ մի խոսակցություն, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը այնտեղ ինչ-որ շուկա է, նոր շուկա է հնարավորություն։ Այս հանգամանքները արդեն մոտ հեռանակարում երևի իրականացի չեն դարձել։
168 ժամ թերթի տնտեսական մեկնաբան Բաբկեն Թունյանը կարծում է, որ ռուսաստանյան ընկերությունների նկատմամբ ԱՄՆ-ի սահմանած պատժամիջոցները ուղղակի եւ անուղղակի ազդեցություն կունենան հայաստանյան տնտեսության վրա։
Ամերիկյան սանկցիաների մեջ նշված է, որ դրանք տարածվում են նաեւ այն ընկերությունների վրա, որոնցում պատժամիջոցների ցուցակում հայտնված ընկերությունները ունեն 50% եւ ավելի բաժնի մաս։ Իսկ Հայաստանում այդ թվում նաեւ բանկային համակարգում մենք գիտենք, որ շատ ընկերություններ կան, որ 50 եւ ավելի տոկոս բաժնի մաս ունեն։
Թունյանն ընդգծում է, որ Հայաստանի խոշոր հարկ վճարողների առաջին 100-ակում զգալի մասը ռուսաստանյան կապիտալով ընկերություններ են, հետեւաբար դրանց հնարավոր ներառումը պատժամիջոցների ցանկում էապես կազդի մեր տնտեսության վրա, ասում է տնտեսագետը։ Բացի այդ, ըստ Բաբկեն Թունյանի, ռուսաստանի տնտեսության վատ տարածումը չի կարող չազդել այդ երկրից Հայաստան փոխանցվող մասնավոր տրանսֆերտների վրա։ Պատժամիջոցների սահմանումը ցույց է տալիս, որ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու դեպքում ավելի մեծ է վնասներ կրելու հավանականությունը, ասում է տնտեսագետը։
Մենք այսօր խոսում ենք Եվրասիական միությունից ստացվող օգուտների մասին աբստրակտ ձևով, բայց ավելի առարկայորեն քննարկում ենք այն ռիսկերը, որ մենք կրելու ենք ԱՀԿ-ի հետ, չգիտեմ, փոխհատուցման հարց, մաքսատուրքերը համապատասխանեցնելու բանակցություններ, ու ամենազարմանալին այն է, որ այդքանից հետո էլ ինչ-որ հարցական է, թե մեզ ուզում են տեսնել Եվրասիական միությունում, չեն ուզում։ Այսինքն այնպես է ստացվել, որ մենք խնդրելով գնում մտնում ենք մի տեղ, որը մեզ պետք է տնտեսական վնասներ բերի։
Այդուհանդերձ, ըստ Բաբկենթունյանի, հասել ենք այնպիսի մի կետի, երբ ինչ-որ բան փոխելը դժվար է։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամռանը հայկական շուկաներն ուղակի վարվռում են զանազան բերքու բարիքով։ Քաղցրահամ, անուշաբույր մրգերն ու բանջարեղենը իրոք շլացնում են գնորդներին, ովքեր սակայն հաճախ մտավախություն ունեն, թե տեղական արտադրանքը գնեն, թե այլ երկրներից ներգրվածը, որն է ի վերջո առավել անվտանգ, ավելի քիչ հագեցած պարտանյութերով։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի անդրադարձը այս հրատապ խնդրին։
Պարզվում է, որ դրսից ներկրված բանջարեղենը, լոլիկը, օրինակ վարունգը ավելի անվտանգ են, քան Հայաստանում արտադրվածները, քանի որ տեղական արտադրանքի դեպքում վերահսկողությունը մեղմասած լիարժեք չէ։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության բուսասանիտարիայի տեսչության պետ Արտուր Նիկոյանն ասում է, որ մեր շուկայում որոշ ապրանքներ ստուգման ենթարկվում են, բայց անգամ չի կարողանում նշել, թե որ տոկոսը։
Եթե համեմատությամբ մեջ դնենք տեղում արտադրվածը և դրսից ներկրված, ասեմ, որ ներկրվածը մեզ համար ավելի վերահսկելի է։ Ինչ վերաբերում է տեղական արտադրությանը, այսինքն պատկերացրեք, ոնց կարելի ամեն մի գյուղացու արտադրանքի հետևից գնալ։
Թեև Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության ներկայացուցիչն ասում է, որ տեղական բանջարեղենի այն մասում, որը ստուգման է ենթարկվել, որևէ շեղում չի հայտնաբերվել, սակայն մեզ հետ զրուցող պատահական անցորդները այդ հայտարարությունը արժանահավատ չեն համարում, քանի որ հաճախ գնված բանջարեղենից տարբեր քիմիական հոտեր են զգում, ինչը լուրջ կասկածների տեղիք է տալիս։
Գնացինք հոտ եկավ, շատ գեշ հոտ եկավ, սկսեցինք մի քիչ ջարի տանանք, գոնե հոտը անցնի։ Չանցավ։
Ինչ էիք գնել։
Պամիդոր։
Ինչի հոտ էր գալիս։
Դեղի, դեղորակի։
Մեջը սպիտակ է լինում, ինչ-որ ջղային բաներ է լինում, կոշտուկներ։
Մի քանի օր առաջ պամիդոր էի վերցրել, ոնց քլորի հոտ էր գալիս, ուղղակի հետո ձվաձև արեցին, դա չափ կապացված։
Մեջը սպիտակ, դա պարզապես վտանգավոր է մեզ համար։ Այդ տեսակները պետք է վերացնեն, դա գյուղատեսության նախարարությունը չպետք է թույլ տա։
Երկու անգամ գնել ենք, ճիշտ ասած, դեղի համեն զգացել, շատ սուր։ Ես այնց բան մինչև բան չէի զգացել։
Մենակ լոլիկը չի են նույն վիճակն էլ մյուս բանջարանը։
Ինչ վերաբերվում է ձմերուկին, այս դեպքում Սննդամթերքի անվտանգության տեսչությունը խախտումներ արձանագրել է։ Արթուր Նիկոյանն ասում է, որ ստուգումների արդյունքում պարզել են որոշ խմբաքանակներում պեստիցիդների քանակը գերազանցել է նորման, սակայն բանն այն է, որ օրենքով որևէ պատիժ կամ տուգանք նախատեսված չէ այն անձի համար, ով նման ապրանք է իրացրել։
Օրենսդրությամբ կա նշված, որ արգելվում են նիտրատների մնացորդային քանակությանը գերազանցող գյուղմթերքների իրացումը, սակայն դրանից ավել ոչինչ չունենք օրենսդրությամբ, այսինքն դա ինչ անել, լավ ինչ անել, չկա։ Կամ եթե մարդը իրացնում է այդ մարդու նկատմամբ ինչ միջոցներ ձեռնարկել, դա էլ չկա։
Ագրարային համալսարանի բուսաբուծության և բանջարաբուծության ամբիոնի վարիչ Անդրեաս Մելիքյանը նշում է, որ աշխարի շատ երկրներում բանջարեղենը ստուգվում է և համապատասխան փաստաթղթերում նշվում դրա ծակման վայրը, բաղադրությունը, անգամ մշակման տեխնոլոգիան։ Միշտեր Հայաստանում սպարողը գրեթե ոչինչ չգիտի իր օգտագործած բանջարեղենի, դրանում առկա նյութերի կամ դրանց քանակի մասին։
Օրինակ ատոմակայանի մերձակայքում աճեցվածը և ասենք նա հենց ավելի հեռու գոտում աճեցվածը կամ այնպիսի վայրերում, որտեղ հանքարդյունաբերությունը ուժեղ զարգացված է այդ տարածքում և այլ վայրերում, միանշանակ բնականորեն տարբեր կլինեն և այդ բանջարեղենի քիմիական կազմը և դրանց որակը։ Իսկ ո՞վ կարող ասել այսօրվա մեր վաճառակետերում կոնկրետ որտեղից է ապրանքը եկել։ Շատ ժամանակ ինֆորմացիան նույնիսկ վաճառողները կամ իրենք չգիտեն, կամ իրենք թաքցնում են։
Շրջեցինք նաև Երևանի շուկաներում։ Մեզ հետ զրուցող վաճառողները խոստովանեցին, որ հաճախ թաքցնում են բանջարեղենի ծակման վայրը և իսկապես չգիտեն, թե պարարտանյութերն ու թունաքիմիկատները դրանցում գերազանցում են նորման, թե ոչ։
չասեմ, ասում եմ, որտեղի նա, ասում եմ, մասիսին, ասում ա չէ, որ մասիսին նա չեմ առնում։ Փոխում եք, ասում եք ուրիշ տեղ է, բայց չի կան։ Մի բան է մենք պիտի խափեք էլի, որ ապրանքը ծախի։ Չխափես չես արած։ Ես առնում ծախում եմ, բայց շատերն էլ կա խափում են, ասում եմ, մեր սեփականն է։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մեր մայրաքաղաքում բոլոր բուհերում արդեն իսկ փակցվել են այս տարվա այն դիմորդների անունները, ովքեր կարողացել են հաղթահարել քննությունների ընթացքում սահմանված շեմը և արդեն իսկ դարձել են այս կամ այն բուհի ուսանող։ Նույնն է և հարաբերության մյուս բուհերում, որտեղ ևս, ինչպես մայրաքաղաքում, դիմորդների թիվն այս տարի կտրուկ նվազել էր։ Գյումրիի բուհական ընդունելությունների մասին է պատմում մեր թղթակից Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Գյումրիի մանկավարժական ինստիտուտում դիմորդների թիվը կտրուկ է նվազել, հատկացված տեղերը հնարավոր է եղել համալրել հազիվ 30%, ասում է բուհի ռեկտոր Վարդևան Գրիգորյանը, ու նշում, որ նման վիճակում բուհը երբևէ չի հայտնվել։
Ավելի վատ ընդունելություն չի եղել, քան այս տարի։ Մենք մոտավորապես ունենք կառավարության կողմից հաստատված 670 տեղ, 30 մասնակիցների գծով, ամենը 232 ուսանող, ովքեր ընդունվել են։ Այսինքն 670-ի փոխարեն ընդամենը 230, մոտավորապես 30% արդյունք է։
Կան մասնագիտություններ, որոնք նույնիսկ դիմորդ չեն ունեցել, խոսքը հատկապես բնագիտական մասնագիտություններին է վերաբերում՝ ֆիզիկա, մաթեմատիկա, քիմիա։ Վարդևան Գրիգորյանն ասում է, որ որոշ ժամանակ անց դա լուրջ խնդրի առաջ կկանգնեցնի։
Քիմիան ընդհանրապես դիմորդ չեն ունեցել, այսինքն բնագիտական և ֆիզիկո-մաթեմատիկական, հա, այնտեղ բնապապանությունը ոչ մի դիմոր չեն ունեցել, տեխնոլոգիա ձեռնարկություն ոչ մի դիմոր չեն ունեցել, եթե մեր հանրապետությունը կորցրեց այդ մասնագիտությունները, ուրեմն կարծում եմ շատ ծանր կլինի մեր հանրապետության հետագա տնտեսական վիճակը։
Որտեղ
նախկինում, ասենք, այդ նույն կենսաբանները, ես չգիտեմ, քիմիկները, կար խոշոր արդյունաբերական քիմիական մեր հանրապետությունը աչքի էր ընկնում քիմիական արդյունաբերությամբ, իհարկե այսօր այդ արդյունաբերությունը չկա, ոչ միայն դպրոցներում աշխատելու խնդիրն է, այլ նաև արդադրություն կազմակերպելու խնդիրը և մասնագետների պահանջարկ ունենալու խնդիրը։
Եթե չկա ուսանող, հատկապես վճարովի համակարգում, ուրեմն կամ աշխատավարձերն են նվազելու, կամ էլ հաստիկներ են կրճատվելու, բուհի որոշ դասախոսներ արդեն զգուշացված են։
Եթե չկա այդ ուսանողը, ուսանողով է ձևավորվում նաև ժամերը, որոշ դասախոսների հետ արդեն ունեցել եմ հանդիպում, առավել ևս, ուրեմն կենսաթոշակային տարիք ունեցող դասախոսների հետ, որոնց մասնագիտության գծով ուսանողների թիվը խիստ նվազ է կամ չկա, շնորհակալություն եմ հայտնել իրենց աշխատանքի համար և ուղղակի զգուշացվել է օրենքի շրջանակներում, որ չկա այդ ժամերը և ուրեմն իրենց ուղարկելու են թոշակի։
Հնարավոր է բուհը գնա ուսման վարձերի բարձրացման, որ առկա ֆինանսական ճեղքվածքը փակի, այդ տարբերակին միանշանակ չեն գնա, ասաց ռեկտորը։
Դա կբացառվի, որից ասում եմ, կբացառվի, որ ուրեմն վարձավճարների թանկացում գնա, որովհետև այսօր ուսանողությունը մոտավորապես 180 միլիոն դեբիտորական պարտք ունի։
Ինչն է պատճառը, որ դիմորդների թիվը գնալով նվազում է, հանգամանքներից մեկը արտագաղթն է, ասաց Վարդևան Գրիգորյանը, դրանով պայմանավորված նաև Գյումրիի ճարտարագիտական համալսարանում է դիմորդների թիվը նվազում, բուհն այս տարի 86 ուսանող կընդունի։ Բուհի ռեկտորի պաշտոնակատար Աշոտ Պապոյանը համոզված է, որ դա Գյումրիում առկա դեմոգրաֆիկ վիճակով է պայմանավորված։
Առաջին և ամենաակնհայտ պատճառը իհարկե այն դեմոգրաֆիական խնդիրներն են, որ կա Հայաստանում։ Արդագաղթն է պատճառը, որ մենք ունենք այսպիսի դեմոգրաֆիական խնդիր։ Դա չէ, կյանքի տևողություն այդքան չի կրճատվել, որ մեր ուսանողների քանակը կրկնակի անկամիջնի։ Դա է պատճառը։ Գուցե սա սոցիալական խնդիր է, մարդիկ օր հացի, օրվա հացի խնդիր են լուծում, բայց սրա մեջ կա նաև վտանգավոր միտումներ, որ ես իմ համենայն դեպս ծանոթների շրջապատում գիտեմ, որ եթե առաջ ընտանիքի ղեկավարը մեկնում էր արտասահման գումար էր վաստակում և ուղարկում էր գումարը ընտանիքին պահելու համար, Հիմա շատ դեպքերում զուտ տնտեսապես իրեն ձեռնտու ընտանիքին տեղափոխել ընդեղ, ոչ թե գումարն ուղարկել։
Ճարտարագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղից բավականին թվով ուսանողներ պարզվեց, դադարեցնում են ուսումն ու մեկնում։
Այս տարի անգամ երևի մոտ 2 տասնյակ ուսանողների ենք ազատել համալսարանից, մեր մասնաճյուղից, իրենց դիմումի համաձայն արտերկիր մեկնելու կապակցությամբ։ Կամ ուղագի գրվում է առողջական խնդիրների պատճառով, բայց ուսանողի հետ հանդիպում ենք, շատ լավ հասկանում ենք, որ այդ ձևակերպումը դա պատրվակ է, բայց ասեմ, որ ժամանակա ներկայումս օրենքները թույլ են տալիս, ուսանողը կապը չի կտրում համալսարանի հետ, նա կարող է 1-2 միջև 10 տարի նույնիսկ ավել դատարեցնել իր ուսումնառությունը, հետո շարունակել, կամ 1-2 տարի արդագաղթում աշխատում են, գալիս 1-2 կուրս սովորում, նորից են ընտադում, այսպես ընտադումներով ավարտում տեսքի հասնում։
Այս բուհում էլ կամ աշխատողների են կրճատելու, կամ էլ աշխատավարձերն են նվազեցնելու։ Հայաստանի գրեթե բոլոր բուհերն ունեն դիմորդների պակաս, ու թե որքան կշարունակվի այս տենդենսը ուսանողների նվազման, պարզ չէ։ Համենայն դեպս բուհերը դժվար թե կարողանան երկար դիմանալ տարեց տարի ավելացող ֆինանսական ճեղքվածքին։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ վերջում մշակույթի մասին։ Այս շաբաթ մեր մայրաքաղաքում մեկնարկեց Ոսկե Ծիրան միջազգային 11-րդ փառատոնը, որն արդեն իսկ հասցրել է եվրոպական շատ կինոգործիչների համար ոչ միայն ճանաչելի, այլև սիրելի դառնալ։ Այս փառատոնի շնորհիվ նաև մեր երկիրն է սիրելի դարձել շատ ու շատ արտասահմանյան կինոգործիչների և կինոլրագրողների համար։ 11 տարի առաջ 3 կինոգործիչներ՝ կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանը, կինոգետ Միքայել Ստամբուլցյանն ու կինոգետ Սուսաննա Հարությունյանը խիզախ քայլի գնացին և որոշեցին հիմնել միջազգային կինոփառատոն, որը պիտի լուրջ ներգործություն ունենար Հայաստանում կինոյի զարգացման համար։ Այսօր արդեն կարող ենք ասել, որ տասնյակ ու տասնյակ երիտասարդներ հենց Ոսկե Ծիրանի շնորհիվ բազմաթիվ միջազգային կապեր ստեղծելով տարբեր երկրների կինոգործիչների հետ ֆիլմեր են նկարահանում։ Իհարկե դեռ կար ժամանակ է անցել, վերջո 10 տարին մեծ ժամանակ չէ, բայց գոնե ապագայում հաստատ նոր հայկական կինոյի հիմքերն արդեն իսկ ձևավորվել են։ Այս տարվա Ոսկե Ծիրանի մասին է պատմում Նանե Սահակյանը։
Կինոյի սիրահար հանրության համար ամենասպասված, իսկ փառատոնի կազմակերպիչների համար տարվա ամենախելահեղ մեկ շաբաթը Ոսկե Ծիրանի շաբաթն է։
Ես կասեի ամենախելագար ամսվա վերջին ամենախելագար շաբաթը, որովհետև մինչև փառատոնը ավելի խելագար վիճակ իրականում մեր գրասենյակում գլխավոր
հանդիսատեսը փառատոնի տեղեկատվական կենտրոնի դուռը թակում է ամենատարբեր հարցերով մինչև գիշերվա 12-ը։ Տաթևիկ Հովանիսյանն ու մյուս կազմակերպիչները գալիս են Վաղ Արավոտյան ու գնում 12-ին։ Հենց Ծիրանի թիմի ջանքերով այս տարի փառատոնը ցուցադրում է մոտ 200 ֆիլմ 49 երկրներից։
Մենք շատ բան տեսնենք, հայ երիտասարդները, հայ կինոմետոգրաֆները, հայ հանդիսատեսը շատ ֆիլմեր տեսնել, որտեղ հետագայում չեն տեսնել, որտեղ ոչ մի մարդ այդ ֆիլմերը այլևս չի բերել Հայաստան։ Ոչ ռուսաստանում, ոչ կինոթատրոններ չեն կարող նայել այդ կարևոր ֆիլմերը, որոնք իսկապես զարգացնելու
է զարգացման։ 11-րդ Ծիրանի պատվավոր հյուրերի շարքում են վրացի հանրահայտ կինոռեժիսոր Օթարիո Սելյանին, կորեացի Կիմ Կիդուկը, չինացի Ցզյա Չժանկեն, խաղարկային ժյուրիի ղեկավարը իտալացի կինոքննադատ վավերագրող Մարկո Մյուլերն է, իսկ վավերագրական մրցույթի ժյուրիի ղեկավարը ուկրաինացի կինոքննադատ ու գրող Սերգեյ Տրիմբաչը։ 11-րդ Ոսկե Ծիրանը չես համեմատի առաջին ծիրանների հետ։ Հիմա ամեն ինչ ավելի լավ է կազմակերպված, ցուցադրվող ֆիլմերն ավելի բարձրորակ են, խոստովանում է փառատոնի նախագահ Հարություն Խաչատրյանը։ Տարիների ընթացքում զարգացել է փառատոնը, փոխվել է նաև հանդիսատեսը։
Գիտեք, առաջին օրերին, առաջին տարիներին կային միայն մի քանի հետաքրքրող մարդիկ, կան ծնծմես տեսակ, որը պատահապաշտ հանդիսատեսը, որը ցանկանում է հանդիպել և ներկա լինել այդ հանդիպումների ռեժիսորների չփմանը, բայց կա մի լուրջ հանդիսատես, որը դա մի 10-20,000 մարդիկ են, որոնք ամեն օր չեն գալիս կինո, բայց ընդրովի գալիս են այն ֆիլմերի, որոնք իրենց համար կարևոր են, հիմնական հանդիսատես ունենք արդեն, և ուրախ եմ, որ դրանք լուրջ մտավոր մարդիկ են, դժբախտաբար բուհերի ուսանողները, որոնք գրականությամբ կամ մշակութային զբաղում, շատ քիչ են լինում, որտեղ արդեն պատկերացնում եմ, որ գուհերը լավ չեն աշխատությունները։
8 ծրագրերում բաժանված 200 ֆիլմերը ցուցադրվում են հիմնականում Մոսկվա կինոթատրոնի 4 և Նայրիի 1 դահլիճներում։ Մի քանի ֆիլմ ցուցադրվում է Մալյանի անվան թատրոնում, երկուսը Սինեմաստարում։ Ուշ երեկոյան ցուցադրություններ են լինում նաև Սիրահարների այգում։ Փառատոնի մեծ խնդիրներից մեկն այսօր Մայրաքաղաքի կինոդահլիճների փոքր թիվն է։
Մենք խեղդել ենք հիմա մեր հանդիսատեսներ կինոթատրոններն են, որտեղ տեխնիկան արդեն չի դիմանում, արդեն տակությունից, աշխատանքից ընդմիջումներ չկան և կան գյուղում արդեն էլեկտրոնիկան։ Ես մի քանի միլիոնանոց քաղաքներ ուսումնասիրեցի, Տալինը ասենք, որ միլիոններ չկա, և Թել Ավիվը, ամեն մեկ ունի 50-60 կինոթատրոն և լեպլեսոն և աշխատում են։ Իսկ կինոթատրոնների ամեն մեկ ունի 10-12-14-24 դահլիճներ միջև, որը բերում է բիզնեսը։ Մեր բիզնեսմենները դժբախտաբար շատ են կենտրոնացել սնունդի, նյութի, առևտրի վրա։
Անգամ փոքրաթիվ դահլիճներով փառատոնը մեկ շաբաթ Երևանում կինոտրամադրություն է ստեղծում։ Դրանից բացի արդեն 11-րդ անգամ կազմակերպվող Երևանի միջազգային փառատոնը դրական ազդեցություն է ունեցել նաև տեղական կինոարտադրության վրա, ասում է փառատոնի կազմակերպիչներից Վարդան Հակոբյանը։
Այս տարի հայկական համայնապատկերում մեծամասամբ հայաստանյան արտադրության ֆիլմեր։ Այս կնկար ժամանակներ, երբ որ հայկական համայնապատկեր 1-2 ֆիլմեր մտնում Հայաստանից, մնացածը սկսքի հայ կինոգործիչների ֆիլմեր։ Իսկ հիմա բավականին մեծ է ընդգրկումը և շատ զարմանալի է, շատ հաճելի զարմանալի է, որ բավականին մեծ քանակությամբ ֆիլմեր հենց Հայաստանից են, և հիմա ծրագրում, այսինքն 1-2 ֆիլմ ածածից մնացածը մեր հայկական շուկայի արտադրանքն է, որով իսկում է փառատոնը այդտեղի շատ մեծ դեր ունի։
Այսօր երիտասարդները նկարում են հետաքրքիր ֆիլմեր, կան անուններ, որոնք ասեմ 1-2-3 ֆիլմ են նկարել, և ես որ կարելի է դրանց վրա քուրս դնել։
Փառատոնի հավատարիմ հանդիսատեսին կարելի է հանդիպել Մոսկվա կինոթատրոնի շրջակայքում առավոտից մինչև կեսգիշեր։
Հենց նոր դուրս եմ եկել Մոսկվա կինոթատրոնից, տոմսեր եմ գրել։
Իսկ կինոթատրոնից մի քանի 100 մետր հեռանալու դեպքում կարելի է հանդիպել մարդկանց, ովքեր երբևէ չեն էլ մտածել 500 դրամ վճարել և որևէ ֆիլմ դիտել։ Բայց ֆիլմը նայելու չեք գնում։
Չէ։
Չի հետաքրքրում։
Ոչ թե չհետաքրքրում, այլ ես չի ստացվում։
Ես վաղուց ճիշտ ասած կինոթատրոն չեմ մտածում։
Նանե Սահակյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, այսքանն ենք նախապատրաստել ձեզ համար, հաջողություն, միշտ նոր հանդիպում, հիշեցնենք միայն, որ այս հաղորդումը ձեզ համար հեռարձակում է Թավիսու Փլևարեդուկան։
Ես մույս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյուրմա կոլեգեպմա ռադիոյթայուս ուպլեպիս Սոմխուրիս եմ սախույում։
Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you. If you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a slide rule is for, but I do know what it was is to. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Mm-hmm.
ყურადღება, აქცია გრძელდება 31 ივლისამდე. უყურე მსოფლიო ჩემპიონატს მხოლოდ Silk TV-ში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. დარეგისტრირდი დღესვე და მიიღე ერთი თვის სააბონენტო საჩუქრად. დარეკე 200-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
on. I shut the world outside until the lights come up. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
I know that I just need your light.
ყურადღება, აქცია გრძელდება 31 ივლისამდე. უყურე მსოფლიო ჩემპიონატს მხოლოდ Silk TV-ში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. დარეგისტრირდი დღესვე და მიიღე ერთი თვის საბონენტო საჩუქრად. დარეკე
200-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას Auschwitz-ზე.